waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne, Februari 15 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Zetu za leo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema leo kwamba juhudi za pamoja za kidiplomasia na washirika wa magharibi zimefanikiwa kuzuia uvamizi wa Russia.
Katika taarifa nyingine, shirika la ndege la Kenya Airways limetangaza kwamba linajitayarisha kupata 20% ya ongezeko la mapato yake mwaka huu, wakati ikijitahidi kuepukana na hasara katika biashara yake ya kusafirisha abiria na kujipomua kutoka athari za janga la corona.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Shirika la ndege la Kenya Alan Kilavuka amesema Jumanne kwamba shirika hilo linalenga kuongeza mapato yake kwa 20% mwaka huu, wakati pia likijitahidi kuongeza wasafiri ili kujikwamua kutokana na athari za janga la corona. Kilavuka amesema kwamba baada ya miaka miwili ya kipindi kigumu kutokana na janga hilo, wanatarajia ongezeko la wasafiri mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ongezeko hilo litategemea iwapo kutakuwepo kufungwa kwa shughuli za kawaida kutokana na virusi vya COVID. Amesema pia kwamba anatumai uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti hautaathiri kipindi cha watalii kama ilivyoshuhudiwa katika miaka ya nyuma. Shirika la ndege la Kenya ambalo pia linajulikana kama KQ linamilikiwa na 48.9% ya serikali, likishuhudia kushuka kwa nusu ya mapato yake wakati wa janga la corona katika miaka miwili iliyopita. Mapato kutokana na wasafiri yaliongezeka kwa 21% mwaka jana na kusaidia shirika hilo kupunguza hasara yake kwa 5% katika nusu ya kwanza ya mwaka jana. Licha ya hilo, hasara ya shilingi bilioni 11.5 bado ilipatikana katika kipindi hicho. Wabunge wa Ethiopia leo Jumanne wamekubaliana kuondoa mara moja hali ya dharura iliyokuwa ikitumika kwa miezi 6 sasa, ikiwa ni ishara nyingine kwamba ugomvi kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray unakaribia kumalizika. Mapigano katika taifa la pili kwa ukubwa barani Afrika yanaonekana yamesita kwa hivi sasa, wakati wanadiplomasia wanaosaidia katika upatanishi kati ya pande zote mbili wakielezea matumaini ya kupatikana maendeleo ya kufikia amani. Hatua hiyo imefikiwa baada ya baraza la mawaziri likiongozwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuamua Januari 26 kumaliza hali ya dharura ya miezi 6 kutokana na hali ya utulivu inayoendelea kushuhudiwa katika wiki za karibuni. Ethiopia ilitangaza hali ya dharura mwezi Novemba wakati wapiganaji wa TPLF waliokuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa. TPLF walirejea tena Tigray baada ya mashauriano ya amani pamoja na mashambulizi ya droni ya kijeshi yaliyokuwa kifanywa dhidi yao na serikali. Muungano wa madaktari na mawakili nchini Sudan umesema leo kwamba zaidi ya watu 100 waliozuiliwa nchini humo wakiwemo viongozi wa kisiasa wameanza kususia chakula. Watu hao ni miongoni mwa waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba 25 mwaka uliopita na kumaliza utawala wa kiraia wa kijeshi uliokuwepo kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir mwaka wa 2019. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano hayo yalipelekea watu 81 kuuawa huku wengine zaidi ya 2000 wakiachwa na majeraha, kulingana na kamati ya madaktari inafuatilia maandamano hayo. Kundi lililoanza kususia chakula hivi leo limedai kwamba mmoja wao anashukiwa kumuua brigedia wa polisi ameteswa vibaya wakati akiwa kizuizini, huku mwingine akifungiwa kwenye chumba kilichotengwa. Reuters wanasema kwamba wamejaribu kuwasiliana na maafisa wa magereza bila mafanikio ili kupata taarifa zaidi kuhusiana na swala hilo. Na wakili mmoja wa Kenya Paul Gishero amefikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kujibu mashtaka ya kutoa hongo na kushawishi mashahidi katika kesi ya uhalifu wa kivita dhidi ya viongozi wa Kenya walioshutumiwa kuchochea kasi ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Waendesha mashtaka wanadai kwamba Gishero alitoa hongo ya shilingi milioni moja sawa na dola 9,200 na kutishia usalama wa mashahidi. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Waendesha mashtaka kwenye mahakama ya ICC leo wamesema kwamba Paul Gichero aliongoza mpango wa hatari na wenye kuwavuruga mashahidi ambao ulifanya siwezekane kuendelea na madai dhidi ya makamu wa rais William Ruto kuhusu ghasia za baada ya uchaguzi wa Kenya wa 2007-2008. Gichero amekanusha madai hayo. Wakili huyu ameiambia mahakama yenye makao yake huko Uholanzi kwamba naomba kuhakikisha kwamba sina hatia. Naibu mwendesha mashtaka wa ICC James Stewart amesema kesi ya Gicheru ilikuwa ya muhimu sana kulinda uadilifu wa mahakama pekee ya uhalifu wa kivita duniani ambayo iliundwa mwaka 2002. Aliongeza kusema kuwa wale ambao wanajaribu kudhoofisha uwezo wa mahakama wa kutoa haki kwa waathirika wa ukatili mkubwa hawawezi kuruhusiwa kushinda. Amesema Gicheru alikuwa anasimamia na kuratibu njama ya kutambua, kutafuta na kuwashawishi mashahidi wakati wa kesi ya ICC dhidi ya Ruto na mshtakiwa mwenza Joshua Sang ambaye alikwama mwaka 2016. Mashahidi wanne muhimu wa upande wa mashtaka walikanusha ushuhuda wao kutokana na vitendo vya Gicheru. Mashahidi wengine wawili walimripoti kwa ICC, Stewart ameongeza. Mwendesha mashtaka mkuu mpya wa ICC Karim Khan alijiondoa kwenye kesi zote zinazohusu Kenya kwa sababu alikuwa wakili wa Ruto wakati wa kesi yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa ngazi ya juu wa Nigeria aliyesimamishwa kazi mwaka uliopita amekamatwa baada ya wachunguzi kutoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa tuhuma za kuhusika kwenye ulanguzi wa dawa, kulingana na taarifa ya polisi. Abakiari, aliyekuwa naibu kamishna wa polisi, alisimamishwa kazi baada ya kutajwa na mwanamitindo maarufu Ramon Abbas, ambaye pia anafahamika kama Huspupi, wakati akikubali hatia ya usafirishaji haramu wa fedha pamoja na uhalifu mwingine hapa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kiari alipata umaarufu mkubwa baada ya kufichua visa kadhaa vya uhalifu wa ngazi ya juu nchini Nigeria wakati akiwa kwenye wadhifa wake. Jumatatu, idara ya kupambana na dawa za kulevya nchini humo NLEA ilitangaza kukamatwa kwa Kiari kwa tuhuma za kuhusika na ulanguzi wa kilo 25 za dawa aina ya cocaine. Taarifa zimeongeza kusema kwamba kukamatwa kwake pamoja na maafisa wengine kadhaa ni kufuatia taarifa kutoka kwa uongozi wa idara hiyo hapo Februari 10 mwaka huu. Uchunguzi umebaini kwamba baadhi ya maafisa walikuwa wamepokea malipo kutoka kwa walanguzi waliokuwa kishirikiana na Kiari. Mchezaji maarufu wa tenis wa kitaifa kutoka Serbia, Novak Djokovic, amesema mapema leo kwamba yupo tayari kususia michuano miwili mikubwa ya ubingwa iwapo atalazimika kupokea chanjo ya COVID kabla ya kuingia kwenye mataifa hayo. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la BBC, mchezaji huyo ambaye anaongoza ulimwenguni kwenye mchezo wa tenis amesema kwamba angali anapinga chanjo hiyo na kwamba yuko tayari kutoshiriki kwenye michuano ya French Open ya mwezi Mei pamoja na ile ya Wimbledon, Uingereza, itakayofanyika mwezi utakaofuata. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 anayesema hao wiki kadhaa tu baada ya mivutano kati yake na maafisa wa uhamiaji wa Australia kupelekea kuondolewa nchini humo kabla ya kushiriki kwenye michuano ya Australia Open mjini Melbourne, ambako alikuwa na nafasi kubwa ya kuwa mshindi. Hata hivyo, wakati wa mahojiano ya leo, Djokovic amesema kwamba anatambua juhudi zinazoendelea za kuangamiza janga la COVID kote ulimwenguni. Msaidizi wa ngazi ya juu wa waziri mkuu wa Thailand, Prayut Chan-o-cha, amesema kwamba ataendelea na shinikizo lake la kuondolewa kwa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International kutoka nchini humo kutokana na kuunga mkono waandamanaji wanaopinga utawala wa kifalme wenye nguvu nyingi nchini humo. Sexakol Atawong, ambaye ni naibu waziri kwenye ofisi ya waziri mkuu, ameambia VOA mwishoni mwa wiki kwamba tayari anasahihi milioni moja zilizoanza kukusanywa mwaka jana na kwamba atawasilisha kwenye wizara ya mambo ya ndani na usalama wa kitaifa hapo Alhamisi. Kupitia mtafsiri wake, Atawong amesema kwamba Amnesty inashirikiana na watu wanaopinga katiba ya Thailand iliyoko chini ya utawala wa kifalme. Kundi la wanamanaji likiongozwa na vijana lilianza mwaka wa 2019 wakati likiitisha kujiuzuru kwa Prayut, lakini baadaye likaongeza maswala mengine 10 yanayohitajika kubadilishwa kwenye katiba ili kudhibiti uwezo wa kisiasa wa utawala huo wa kifalme.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kuhusu mzozo kati ya Russia na Ukraine. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, amesema leo Jumanne kwamba juhudi za pamoja za kidiplomasia na washirika wa nchi za magharibi zimefanikiwa kuzuia uvamizi wa Russia. Matamshi ya Kuleba yametolewa siku moja baada ya Moscow kusema iko wazi kuendelea na mazungumzo na nchi za magharibi, na saa chache tu baada ya Russia kusema inaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka kwenye mpaka wake na Russia. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya matumaini haya mapya ya kutanzua mzozo kati ya Russia na Ukraine.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kiev hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, amesema wanadiplomasia wa nchi yake wamefanya kazi usiku na mchana na washirika wao katika juhudi za kulinda maslahi yao ya kitaifa na kutanzua mzozo uliopo.
Russia de facto e de jure.
Tumeweza kuwa pamoja na washirika wetu kuzuia Russia kuendelea na uchokozi wake. Leo hii tayari tuko katikati ya Februari na mnaona kwamba diplomasia inaendelea kufanya kazi.
Matamshi hayo yametolewa hii leo baada ya Russia kutangaza kupitia msemaji wa Wizara ya Ulinzi Igor Konashenkov kwamba wataanza kuondoa baadhi ya wanajeshi wake karibu na mpaka wa Ukraine na kurudishwa kwenye kambi zao.
Wanajeshi kutoka wilaya za kijeshi za kusini na magharibi waliokamilisha majukumu yao wameanza kupakiza vifaa vyao kwenye treni na malori, na hii leo wataanza kusafiri kurudi kwenye kambi zao.
Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amechukulia tangazo hilo la Moscow kwa tahadhari.
Russia mara kwa mara hutoa taarifa zinazokinzana, na ndio maana sisi tuna kanuni isemayo hatutoamini tunaposikia, bali tutaamini tutakapoiona. Tutakapoona wanajeshi wanaondolewa ndipo tutaamini mvutano unapungua.
Hatua ya Moscow imetokea kufuatia juhudi kabambe za kidiplomasia za nchi za magharibi kuepusha hofu iliyokuwepo ya Russia kuvamia jirani wake mshirika wa nchi za magharibi Ukraine, na baada ya Russia kwa kusanya zaidi ya wanajeshi 100,000 na vifaa vizito vizito kwenye mpaka na Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ni kiongozi wa mwisho wa nchi za Ulaya kukutana na Rais Vladimir Putin wa Russia hii leo mjini Moscow.
Natürlich ist klar, dass wir jetzt in dieser Zeit über.
Bila shaka ni wazi kwamba hivi sasa inatubidi kuzungumza kuhusu hali nzito kuhusiana na usalama barani Ulaya kama tulivyokwisha jadiliana na wenzetu wa Ufaransa. Lakini nina furaha kwamba tunaweza kujadiliana juu ya jambo hili, kwa sababu jambo muhimu ni kufanya kazi kwa pamoja kuimarisha uhusiano kati yetu.
Mzozo huu ambao umekuwa mbaya kabisa kati ya Russia na nchi za magharibi tangu vita vya baridi ulifikia kilele chake wiki hii pale maafisa wa Marekani kuonya uwezekano wa uvamizi kamili kutokea mnamo siku chache zijazo. Hata hivyo, hapo jana Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani Ned Price alieleza matumaini kwamba huenda juhudi za diplomasia zikafanikiwa.
Tunaamini kwamba diplomasia inaendelea kuwa njia ya kuleta mafanikio. Tunaamini kwamba kuungana nafasi ya kutanzua mzozo huu kwa njia ya majadiliano na kidiplomasia.
Wizara ya Ulinzi ya Russia leo asubuhi imetoa video ikionyesha wanajeshi wake na vifaa vikiondolewa baada ya kukamilisha zoezi la kijeshi nchini Belarus karibu na mpaka wa Ukraine. Hiyo ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza mvutano na wasiwasi uliokuwa ukiendelea kwa wiki kadhaa hivi sasa.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Shirika la ndege la Kenya Airways limetangaza kwamba linatarajia kupata 20% ya ongezeko la mapato yake mwaka huu, wakati linajitahidi kuepukana na hasara katika biashara yake ya kusafirisha abiria na kujikwamua kutoka kwa athari za janga la corona. Shirika hilo ambalo serikali inamiliki 48.9% ya hisa limerekodi hasara na kushuka kwa mapato yake kwa karibu 50% mwaka 2020, wakati maambukizi ya virusi vya corona yalikuwa ya juu sana na kupelekea mashirika kadhaa ya ndege kote duniani kusitisha safari zake. Sande Shomari anatusomea ripoti kamili.
Baada ya miaka miwili ya sintofahamu, mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya Airways, Alan Kilavuka, ana imani kwamba safari za shirika hilo zitaongezeka mwaka huu 2022.
January, February has been a bit challenging, but we truly believe if you look at forward bookings, particularly during the summer.
Mwezi Januari na Februari umekuwa wenye changamoto, lakini tunaamini kwamba hali itakuwa nzuri wakati wa kipindi cha joto kwa sababu idadi ya abiria ambao tayari wamekata tiketi imeongezeka. Tuna matumaini kwamba hali itaendelea kuwa nzuri zaidi. Nadhani kwamba safari zitaongezeka mara tatu, kwa hivyo zitaongezeka kwa 20% ikilinganishwa na mwaka uliopita, tukiwa na matarajio kwamba hakutokuwepo matatizo mengine kama virusi vya Omicron yatakayoathiri safari za ndege.
Kenya Airways ilikuwa linapata hasara hata kabla janga la virusi vya corona. Hasara hiyo ilikuwa inatokana na mpango yake upanuzi wa shughuli zake, hasa ununuzi wa ndege na ilani za tahadhari za usafiri kutokana na usalama mwaka 2013. Kilavuka amesema kwamba wamepunguza matumizi ya fedha za shirika hilo na kufikia makubaliano mapya na washirika wake kibiashara na wafanyakazi kukubali mipango ya malipo.
Those legacy issues, particularly when it comes to financial issues, relate to.
Kwa hivyo tumefanya mambo mengi hasa katika miaka miwili iliyopita, na kile ambacho kimefanyika sasa ni kurejesha ushindani wetu. Tunastahili kulipa pesa ambazo tumekopa.
Mikakati hiyo imesaidia shirika hilo kupunguza hasara kwa 35% katika kipindi cha nusu ya mwaka uliopita. Hata hivyo, bado lipata hasara ya shilingi bilioni 11.5 katika nusu ya mwaka uliopita. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo amesema kwamba ana matumaini kwamba hakutakuwapo matatizo ya usafiri kwa sababu Kenya yajitayarisha kwa uchaguzi mkuu ambao kila mara hukumbwa na matatizo baada ya mshindi kutangazwa. Uchaguzi mara mbili kati ya tatu uliopita nchini Kenya kulitokea vurugu na kuathiri sekta za uchukuzi na uchumi kwa ujumla. Hata hivyo, serikali ya Kenya imeahidi msaada wa kifedha wa moja kwa moja kwa shirika la ndege la Kenya Airways, na waziri wa fedha Ukur Yatani ametaka shirika hilo kuchukua hatua za kupunguza matumizi ya fedha.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, serikali ya Tanzania imeanza kushughulikia tatizo la ongezeko la watu na mifugo katika eneo la Ngorongoro ambalo ni sehemu ya urithi wa dunia, eneo ambalo wanyamapori, binadamu na mifugo wanaishi pamoja. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi ametuandalia taarifa ifuatayo.
Azma ya kudhibiti tatizo hilo la ongezeko la watu na mifugo katika eneo hilo ambalo ni sehemu ya kivutio kikubwa cha utalii imetangazwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye amesema zoezi hilo litafanyika kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wananchi wenyewe wanaoishi katika eneo hilo ambalo 89% ni wafugaji.
Tunapozungumza hili lazima tuweke maslahi ya taifa mbele. Kwa lazima tuwe na vision ya muda mrefu. Lazima tuwe na muono wa tunakokwenda. Angalia ulikotoka, hali ilikuwaje? Leo hali ikoje? Huko ji mbele unatabiri kitu gani? Leo tuko tulikuwa 8,000, leo 100,000. Je, miaka mitano tutakuwa wangapi? Panatosha hapa? Je, shughuli tulizonazo zitaendelea? Lazima tuyaangalie sote kama pamoja, lakini bado serikali itasimamia kwa maslahi ya taifa.
Hata hivyo, waziri mkuu amesisitiza kwamba mchakato wote wa kushughulikia changamoto hiyo utazingatia maslahi mapana ya pande zote, yaani upande wa maisha ya wananchi, uhifadhi endelevu na shughuli za utalii.
Pia hata wafugaji lazima tuone namna nzuri na tuwawekee utaratibu wa kufuga vizuri ili wapate faida kubwa. Muhimu sana kwenye hili na nyie mkapokea ushauri wa serikali, mkaisikia na kuiamini serikali yenu inapowashauri kwenye mambo kadhaa.
Kuhusu taarifa zilizokuwa zinadai kwamba serikali ya Tanzania inataka kuwaondoa wananchi wote katika eneo hilo zilizoibua hofu na taharuki kwa wananchi na makundi mbalimbali ya watetezi wa haki za binadamu, waziri mkuu Majaliwa amesema huo ni uzushi unaolenga kuwagumbanisha wananchi na serikali yao, na amefafanua kuwa serikali haina mpango wa kuwaondoa wananchi wanaoishi pamoja na wanyamapori na mifugo kwenye eneo hilo kwa muda mrefu, bali kitakachofanyika ni kuweka uwiano ili vitu vyote vitatu viweze kuendelea kuwepo, yaani binadamu, wanyamapori, mifugo na utalii endelevu.
Tuna makundi mengi, kila mmoja anasema la kwake, lakini mengi anasema ni kutaka kuchonganisha tu. jambo ambalo halina tija kwenye jamii yetu na kwa nchi yetu.
Kwa upande wao, baadhi ya wananchi pamoja na kukiri kwamba kwa sasa idadi ya watu na mifugo imeongezeka, wameiomba serikali kutumia wataalamu wake kuangalia njia bora itakayoleta ufumbuzi wa tatizo hilo bila kuathiri maisha yao, ambapo baadhi yao wameshauri nguvu kubwa zaidi kuelekezwa kutoa elimu ya uzazi wa mpango na pia kujengwa kwa viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo, ushauri ambao Waziri Mkuu Majaliwa amesema utafanyiwa kazi.
Hata na sisi tunahitaji utalii uendelee. Lakini hatukubaliani na uwekezaji ambao utawekeza ambaye itaniondoa katika maeneo hayo kwa sababu maisha mengine sitakuwa nayo.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli mifugo yameongezeka, mifugo wanazaa kwa wingi. Binadamu wanazaa kwa wingi. Sasa hao wakiondolewa wataenda wapi?
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo hivi sasa kuna heka heka za kujitayarisha na uchaguzi mkuu mwaka huu. Viongozi wanawake wameapa kutumia mbinu mbalimbali kuongeza idadi yao katika nyadhifa za kisiasa. Kenya inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wakati ambapo taifa hilo la Afrika Mashariki limeshindwa kufikia sheria ya theluthi mbili ya jinsia. Katika makala hii, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amepata fursa ya kuzungumza na viongozi wanawake wakiangazia fursa na changamoto wanazopitia wale wanaotaka uongozi.
Uchaguzi mkuu nchini Kenya ukitarajiwa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, wanawake ni asilimia 21.8 pekee ya wabunge wote katika bunge la taifa la sasa. Hii inaifanya Kenya kuwa taifa lililo na wabunge wanawake wachache ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Ingawa hivyo, wanawake nchini humu wamejitokeza kwa wingi kuwania nyadhifa mbalimbali. Kufikia sasa, wanawake 23 wamejitokeza kuwania nyadhifa za ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aliyekuwa waziri wa maji Kenya, Cecil Kariuki, ni miongoni mwa wanawake hao 23. Alijiuzulu wadhifa wa waziri kuwania ugavana katika jimbo lake la Nyandarua. Akizungumza na wanahabari baada ya kujiuzulu wiki iliyopita, alielezea lengo lake kuu ni kuimarisha amani na maendeleo katika jimbo hilo.
Bona kiti cha gavana, nikiangalia ile mianya iko pale kaunti ya Nyandarua, natumai ya kwamba nitaweza kuleta mabadiliko ya kimaendeleo, lakini sana sana pia ya kuleta mambo ya amani pale. Bona tumai ile ujuzi niko nayo na ile iko kwa roho yangu ya kutumikia mwananchi wa kawaida, nikiangalia pale ndio nitaweza kuleta mabadiliko tukishikana na wale viongozi wengine ambao wanaamini ya kwamba amani na maendeleo lazima ziambatane.
Mbali na idadi ya wanawake ambao ni wafanyikazi wa umma waliojimwaga katika uchaguzi mkuu, ni wanahabari. Mwanaisha Chizuga, mwanahabari maarufu Kenya, anawania nafasi ya ubunge katika bunge la Matuga, jimbo la Kwale. Akigusia maendeleo anayotaka kuyaleta katika eneo hilo, Mwanaisha elezea kuwa wingi wa wanawake bungeni kutasaidia kuidhinishwa kwa sheria ya uwakilishi wa thuluthi mbili ya jinsia.
Mwanamke wa Kenya anaweza kuleta mabadiliko yanayostahili kisheria, kimaendeleo na kizazi, kiulezi, kielimu, ili mradi tu sauti ya mwanamke wa Kenya iwe pale kwenye meza ya maamuzi. Maana tumeacha nyuma sana kwa sababu sio wengi walio katika meza ya maamuzi. Na ilicha kwamba iko ile ya two-third bill haikupita kwa sababu wanawake wenyewe ni kidogo. Mwaka huu 2022 tunajaribu kuleta wanawake wengi zaidi bungeni ili mswada huo uweze kupitishwa na tuweze kupata haki na sauti yetu kuweza kusikika hata zaidi.
Licha ya katiba ya mwaka 2010 kutoa fursa sawa kwa jinsia zote kuwania nyadhifa za kisiasa, wanawake wengi wamejitosa kwa nafasi moja ya uwakilishi wa kike. Akitetea hilo, Bi Hamisa Zaja, mgombea wa nyadhifa ya uwakilishi wa wanawake bungeni jimbo la Mombasa, ameelezea kuwa wanaume hutoa ushindani mkali na hata kukandamiza wanawake wanaotaka nyadhifa walizoko.
Kwa sababu wanaume mara nyingi ukienda ukishindana nao wana take advantage. Wanajua weaknesses za mwanamke, hawezi kufanya mikutano paka sana ni za usiku, masuala ya insecurity, watoto, vijana watakuwa funded. Unaona, tukifika wakati wa kura ndio wakati kunatoka illegal groups ambao gangs zinatokezea, na hizi zinakuwa targeted wakati unagombania kiti kimoja na mwanaume unakuwa target.
Ripoti ya UN Women inaonyesha kuwa wanawake nchini Kenya wangali wanakabiliwa na vikwazo vinavyotokana na mila na tamaduni za jamii ya taifa hili, kwamba mwanamke hawezi kuongoza wala kuleta mabadiliko. Isaac Sagala ni mwanahabari wa masuala ya kijinsia.
Mwanamke anaweza kuwa kiongozi, tunapoangalia mifano ni mingi tu. Salif Johnson kule Liberia, hapa nchi jirani kuna Suluhu, unapoangalia Chief Justice Martha Koome, wengi tu wamejitokeza na wameweza kufanya mingi. Kwa hivyo mimi kivyangu nina imani kwamba mwanamke hata wakati mwingine anakuwa kiongozi bora zaidi kuliko mwanaume.
Tume ya uchaguzi IBC katika ripoti yake imehimiza viongozi wa vyama vya kisiasa kuhakikisha kuwa wanawake wanajumuishwa katika orodha ya wajumbe maalum bungeni kama njia ya kuongeza idadi ya wanawake bungeni. Juliana Cherera ni naibu mwenyekiti wa tume ya IBC.
Katika bunge zetu tumekuwa hatuna hiyo percentage, watu ambao wanapigiwa kura pia tunakuta sana ni wanaume, sio wanawake. Kulitengenezwa viti vya wanawake lakini bado idadi haijafika. So ili tusaidie ile idadi ifike, tunapendekeza kwamba wale ambao watapewa viti baada ya uchaguzi on nomination ikuwe inafata mke mume, mke mume, ama mume mke. Hivi kama chama kimepewa nafasi tatu, angalau hapo tutapata jinsia tofauti tofauti.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Harrison Kamau anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya Airways Alan Kilavuka amesema Jumanne kwamba shirika hilo linalenga kuongeza mapato yake kwa 20% mwaka huu, wakati pia likijitahidi kuongeza wasafiri ili kujikwamua kutokana na athari za janga la corona. Kilavuka amesema kwamba baada ya miaka miwili ya kipindi kigumu kutokana na janga hilo, wanatarajia ongezeko la wasafiri mwaka huu. Wabunge wa Ethiopia leo Jumanne wamekubaliana kuondoa mara moja hali ya dharura iliyokuwa ikitumika kwa miezi sita sasa, ikiwa ni ishara nyingine kwamba ugomvi kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vya Tigray unakaribia kumalizika. Mapigano katika taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika yanaonekana yamesita kwa hivi sasa, wakati wanadiplomasia wanaosaidia katika upatanishi kati ya pande zote mbili wakielezea matumaini ya kupatikana maendeleo ya kufikia amani. Wakili mmoja wa Kenya Paul Gisheru amefikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ili kujibu mashtaka ya kutoa hongo na kushawishi mashahidi katika kesi ya uhalifu wa kivita dhidi ya viongozi wa Kenya wanaoshutumiwa kuchochea ghasia baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Muungano wa madaktari na mawakili nchini Sudan umesema leo kwamba zaidi ya watu 100 waliozuiliwa nchini humo wakiwemo viongozi wa kisiasa wameanza kususia chakula. Watu hao ni miongoni mwa waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba 25 mwaka uliopita na kumaliza utawala wa kiraia na kijeshi uliokuwepo kufuatia kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Afisa wa ngazi ya juu wa Nigeria aliyesimamishwa kazi mwaka uliopita amekamatwa baada ya wachunguzi kutoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa tuhuma za kuhusika kwenye ulanguzi wa dawa, kulingana na taarifa ya polisi. Aba Kiari aliyekuwa naibu kamishna wa polisi alisimamishwa kazi baada ya kutajwa na mwanamitindo maarufu Ramon Abbas, ambaye pia anafahamika kama Huspupi, wakati akikubali hatia za usafirishaji haramu wa fedha pamoja na uhalifu mwingine hapa Marekani. Mchezaji maarufu wa tennis wa kitaifa kutoka Serbia Novak Djokovic amesema mapema leo kwamba yupo tayari kususia michuano miwili mikubwa ya ubingwa iwapo atalazimika kupokea chanjo ya COVID kabla ya kuingia kwenye mataifa hayo.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.